Я Свобода, я Інна Кузнецова. Цього року Литва відзначає тисячоліття. Цього понеділка, у День держави, у Вільнюсі відбулися урочистості за участі перших осіб багатьох країн, а наступного понеділка очікується інавгурація новообраного президента Литви Далії Грібаускайте. Про литовський міленіум та подальші українсько-литовські відносини говоритимемо з надзвичайним і повноважним послом Литви в Україні Альгірдостом Кунжею. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Але розмова наша буде одразу після випуску новин. Я передаю слово Людмилі Ванник.
Дякую, Інно. Вітаю слухачів і гостів вечірньої Свободи. Коротко, заголовки новин. Юлія Тимошенко звинувачує Віктора Ющенка в затягуванні переговорів з МВФ. Німеччина визнала депортацію Івана Дем'янюка законною. В Аквілі учасники саміту групи восьми ухвалили заяву щодо клімату. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинувачує президента Віктора Ющенка в затягуванні переговорів української сторони з Міжнародним валютним фондом про третій транш кредиту. Переговори повинні закінчитися успішно. Єдиний деструктив вносить секретаріат президента, сказала Тимошенко. За її словами, це пов'язано з тим, що Віктор Ющенко вимагає від уряду брати на себе більше зобов'язань перед фондом.
Як правило, в листі намірів, які підписуються Кабінетом міністрів, Національним банком, намагаються якнаймога менше взяти зобов'язань на країну для того, щоб співпраця була не такою аж перевантаженою з Міжнародним валютним фондом з боку країни. На жаль, президент сьогодні додає все нових і нових додаткових зобов'язань, які він хоче, щоб на себе брала Україна, і тому переговори затримуються.
Сказала Юлія Тимошенко. Вона повідомила, що зараз йдеться про кредит у 3,2 мільярда доларів. Німеччина визнала депортацію Івана Дем'янюка законною. Конституційний суд Німеччини відхилив позов вихідця з України, якого звинувачують у нацистських злочинах, і в травні депортували зі Сполучених Штатів Джона Івана Дем'янюка з оскарженням цієї депортації. Найвищий судовий орган Німеччини оголосив, що Дем'янюк в позові не зміг обґрунтувати своє твердження про порушення хоч якогось із його прав за німецьким законодавством внаслідок депортації. А в суверенне рішення США депортувати Дем'янюка, заявив німецький суд, він втручатися не може. Минулого тижня лікарі визнали 89-річного Дем'янюка, попри його хвороби, здатним за станом здоров'я постати перед судом і витримати обмежені за часом судові засідання. За повідомленнями, офіційні звинувачення Дем'янюкові висунуть цього чи наступного місяця. Сам процес може початися восени. У Німеччині Дем'янюка звинувачують у причетності до знищення 29 тисяч євреїв в нацистському таборі смерті Собібор на території окупованої нацистами Польщі. Німецькі прокурори заявляють, що Дем'янюк служив цьому таборі охоронцем протягом часу, за який там знищили саме 29 тисяч людей, а відтак винен у причетності до їхнього вбивства. Іван Дем'янюк заперечує ці звинувачення і заявляє, що ніколи не був охоронцем в таборах смерті, хоча, як радянський військовополонений, був змушений до служби на німці. В Аквілі учасники саміту групи восьми ухвалили заяву щодо клімату. В документі зазначається, що боротьба з глобальними змінами клімату – це одне з найважливіших завдань, яке мають вирішувати найбільш розвинуті країни світу. Лідери G8 мають намір досягнути всеосяжної угоди з цієї проблеми на конференції у Копенгагені, яка запланована на грудень. Сьогодні, в перший день саміту в Італії, низка двосторонніх зустрічей та робочий обід, під час якого будуть обговорюватися найважливіші міжнародні проблеми. Група британських науковців заявила, що їй вдалося створити штучну людську сперму, використавши ембріонні стовбурні клітини. Керівник команди науковців професор Карім Найріння з університету міста Ньюкаслса каже, що отримана клітина має головні притаманні сперматозоїду характеристики, як от протеїн та подібну форму, тобто голову та хвіст. Хвіст клітини використовується для пересування. Науковець пояснив, для чого використовувати штучно створена сперма.
За її допомогою ми зможемо краще розуміти наплідність у чоловіків. Ми можемо мати моделі різних ступенів розвитку сперми в лабораторії. Зможемо стежити за різними етапами формування сперми. Це дозволить побачити вплив різних чинників на формування сперми, таких як генетичні фактори чи вплив довкілля.
За словами професора, краще розуміння неплідності у чоловіків, в свою чергу, може сприяти розвиткові нових методів, які допомогли би неплідним парам мати дітей. Результати дослідження було оприлюднено сьогодні у спеціалізованому журналі Stem Cells and Development, тобто стовбурні клітини і розвиток. Інно, на ці півгодини у мене все.
Триває програма «Вечірня свобода». Поруч зі мною в студії надзвичайний повноважний посол Литовської Республіки в Україні Альгірдас Кумжа. Ви, як кажуть, буває так, що з корабля на бал, а ви з літака на ефір.
Так.
Зате з цікавими враженнями від святкування тисячоліття. Який він був цей міленіум? Це, власне, тільки згадка про Литву була тисячу років тому. Але тепер були дуже гарні урочистості, наскільки я знаю.
Так, я сьогодні у літаку розмовляв з українцями, які у нас були, і бачили наші свята, слухали, дивились, і всі говорять про, в першу чергу, що все відбулося дуже спокійно, організовано, і всі помітили великий патріотизм литовців і ще масовість. Що дуже багато танцюристів, співаків різного віку, і молодих, і старшого покоління бачили на наших вулицях, у народних костюмах, з інструментами в руках. Вони співали, грали і ніч, і день, і все так відбувалося дуже, дуже гарно, дуже весело і організовано.
І зовсім мало пили, так?
Я думаю, що пили дуже мало.
Втім, те, скільки і чого пили, не тема нашої розмови. Цей день було обрано не дарма, в День держави, ви відзначали День тисячоліття, якраз це день коронації короля Міндаугаса. Чому саме так от вирішили це робити? Що це літо не в День Незалежності?
У нас така стародавня традиція. 6 липня Литва визначає День держави. У цей день, у далекому 1253 році, відбулася коронація князя Міндауга, і тоді почався відлік історії Великого князівства Литовського. Це одне. А по-друге, у нас ми святкували тисячоліття ім'я Литви. Це не Литви і не держави, а ім'я Литви. Тому що, що перша згадка про Литву датована 1909 роком. І ми святкували цей день. І, безумовно, Литва існувала і до 1009 року, а держава була заснована у нас у 13 столітті. Але це 1009 рік для нас такий дуже, дуже важливий. І ще у нас є стара, стародавня традиція влаштувати свята пісні. І перше таке свято було влаштовано у 1924 році, і свято не було забуто і під час окупації, і дуже цікаво і драматично, що пісень свято було влаштовано і у Сибірі, Сибіру. 1953 році тоді там люди, литовці, і співали, і танцювали, настільки це було можливо.
Але і 2009 року так само і в Сибіру, і в Україні литовці, які живуть тут, вони так само співали гімн Литви, наскільки я знаю,
так,
поки ви були там.
Так, і у урочистостях брали участь співаки, танцюристи із інших країн, і литовці, і інших національностей. І у цьому році у нас було дуже багато людей, дуже багато митців. І такі свята організують і естонці, і латвійці. Але вони сказали нам, що у нас більш масовість, була більше, і свято було більше.
Але окрім митців, було й багато високих гостей політичного рангу, перші особи держав.
Так, і королі, і президенти, і нам дуже приємно, що і до нас завітав і президент України Ющенко, і мені,
А нам, в свою чергу, дуже приємно, що він і лише він і президент Польщі мали можливість виступити.
Так, на головній
взять.
Події, на головному майдані виступив наш з промовою наш президент Вальдес Адамкус, президент Польщі і президент України. І я думаю, що це не випадково, що наш президент запросив з польського і українського президента. Це символічно, це говорить і про наше спільне минуле, про нашу таку величезну історію, і говорить про те, що і сьогодні наші відносини дуже теплі і стратегічні.
З президентом Адамкусом в історії українсько-литовських відносин пов'язані найтепліші стосунки. Втім, президент Адамкус, його нагородили орденом свободи кілька днів тому, і, на жаль, як сталося, так мало статися. От з понеділка в Литві буде новий президент, пані Грібаускайте.
Далі
Грібаускайте, так. На що можна очікувати в цих нових відносинах?
Даля Грібаускайте дуже досвідчений політик. Вона була єврокомісаром справ бюджету. І я думаю, що ніхто з литовців краще за неї не знає коридорів влади Євросоюзу. І ніхто краще не знає можливостей, фінансових можливостей Євросоюзу. Я думаю, що у її особі Україна отримала вже дуже досвідчену і досвідченого і конкретного партнера.
Президент Ющенко зустрічався з пані Грібаускайте, і, наскільки я знаю, він запросив її здійснити свій перший закордонний візит саме в Україну. Йшлося про те, аби дорожня карта, яка була підписана в грудні минулого року між паном Адамкусом і паном Ющенком, щоб вона виконувалась надалі. Як ви думаєте, це буде виконуватися? Звичайно, що це дорожня карта, вона містить перелік необхідних документів, там купа пунктів. Це не настільки цікаво, очевидно, пересічному громадянину, але це дуже важливо для міждержавних стосунків.
Ну, треба підкреслити, що за 20 років незалежної Литви наша зовнішня політика завжди була послідовна і стабільна. І я думаю, що вона така і залишиться. Хоча, як сказав Даля Грібаускайте, яскравий політик, дуже досвідчений політик. І вона, я запевнений, збагатить наше відносини і своїм досвідом, і своїми баченнями, і своєю енергетикою.
Код Києва 044, телефон наш 490-2905. Ви можете долучатися до нашого ефіру. Це програма «Вечірня свобода». Гість Альгір Даскумжа, надзвичайний повноважний посол Литовської Республіки в Україні. Ви говорите дуже тепло про пані Грібаускайте. Однак, чи буде Литва за президентство Грібаускайте все-таки таким же адвокатом України? Тому що у мене складалось в останні роки таке враження, що між Польщею і Литвою відбувається таке собі змагання, хто більший друг України.
Ну, ми всі друзі. Ми любимо Україну. І я думаю, що Даля Грібаускайте збагатить наші відносини і євроінтеграцію України конкретними речами, тому що, як і сказав, вона дуже добре знає Єврокомісію, Євросоюз, усі можливості і усі коридори.
Маємо дзвіночки.
Добрий вечір. Це Юлія Солик з Києва. Чому українцям так важко оформити візу? Чи буде нам якесь полегшення?
От таке запитання.
Ну, я не думаю, що ми працюємо за таким загальними домовленостями, які були зроблені між офіційним Києвом і Євросоюзом, Брюсселем. І ми надаємо шенгенські візи. У нас черг у посольства немає, треба позвонити або інтернетом записатись і прийти в призначений час. Хочу сказати, що ми видаємо багато безкоштовних віз і дуже мало відмовляємося. Можна сказати, що від 100 заяв, які подали українці, наші консули відмовляються видати візу тільки у 2-3 випадках. І тільки у таких випадках, коли громадяни до нас несуть фальшиві документи.
Фальшиві буває?
Буває і не так. Буває і фальшиві документи з банка, і чи там запрошення фальшиві. А так всі у нас дуже культурно обслуговуються.
Між тим, коли президент України зустрічався з пані Далі Грібаускайте, він говорив про те, що під час її майбутнього візиту мала б обговорюватися і можливості полегшення візового режиму. Чи, можливо, це йдеться про якісь національні візи?
Про національні. Ми готові підписати угоду про полегшення стосовно національних віз.
Яким чином це буде? Якими будуть ці візи? Тобто в'їзд в Литву на якийсь час?
На якийсь час для роботи, для інших потреб.
Але з цією візою не можна.
Але головна тема залишиться шенгенська віза. І там вже не Литва вирішує.
Тобто такі... з цією національною візою не можна буде перетнути кордон Литви і переїхати в Латвію?
Ні.
Зрозуміло. Маємо ще запитання.
Доброго вечора, пане посол. Петро Михальчишин вас турбує з Рівного.
Доброго вечора.
У Прибалтиці вміють і давно обробляють скарби природи бурштин. В Україні саме на Рівненщині, на жаль, нині його більше крадуть, ніж видобувають офіційно. Чи є у вас проблеми незаконного видобутку і чи дозволяють у Литві добувати бурштин приватним підприємцям? Наперед дякую за відповідь.
Ну, у нас ситуація трошки інша. Ми можемо... Ми отримуємо бурштин тільки з води, з Балтійського моря, і там вже таких проблем немає. Але ми знаємо, що такі проблеми існують у вас. Дякую.
Добре, коли немає таких проблем. До речі, у нас це виробництво бурштину тут пов'язано все з фінансовою кризою, теж частково, крадіжки так само, не менше. От як зараз Литва переживає фінансову кризу?
Ну, я можу сказати, і непогано.
Якщо порівнювати, от ви повернулися щойно з Литви, але більшу частину свого життя теперішнього проводите все-таки в Україні, якщо порівняти.
Треба сказати дві непогані речі, добрі речі. У нас стабільна банківська система. Банки всі працюють стабільно. І стабільна наша валюта. Вона пов'язана з євро і за всі роки, останні роки, наша валюта стабільна. І сьогодні вона стабільна. Але спад економіки великий. І наші експерти вважають, що у цьому році спад буде на рівні 18-17, може бути 17%. Але наш уряд і наш парламент вирішили, що усі фінансові проблеми, усі кризисні проблеми ми вирішуватиме своїми силами, своїми грошима.
І, тобто без зовнішніх запозичень?
І поки що наш уряд не звернувся до міжнародних фінансових інституцій. І головний засіб вирішення всіх проблем – це економія в першу чергу бюджетних ресурсів. Ну і безумовно скорочуються і зарплатні урядовців, і трошки і соціальні програми, і безумовно наш уряд готують програми для покращення бізнес-клімату і для того, як збільшити наші прибутки, наших компаній і зменшити кількість банкрутств.
Я десь читала, що якщо українська компанія буде заходити на литовський ринок і там працювати, то литовські фонди могли б їй допомагати фінансово, тобто брати участь в фінансуванні. Наскільки це було, здається, трохи до початку кризи. Як це зараз?
Я думаю, що і сьогодні такі випадки можливі, тому що нам дуже багато допомагає Європейський Союз. І там велика кількість різних програм, і литовські компанії можуть разом з українськими компаніями брати участь у різних проєктах і співпрацювати.
Відповідно, наскільки зараз розвиваються проекти, ну, скажімо, з атомної енергетики? Чи будемо брати ми участь, будуть наші компанії, Атомсервіс, наскільки я пам'ятаю, колись звертався стосовно будівництва нової Ігналінської АЕС?
Литовські фахівці знають про величезні можливості українських атомщиків і атомної енергетики, і ваших фахівців. Така інформація у нас отримана. Ми і президент, нашому президенту декілька місяців тому вручив таку інформацію. Але сьогодні поки що рано говорити про конкретні речі.
Тому що чого це залежить?
Тому що це залежить, тому що ми тільки наприкінці грудня ми закриваємо Ігналінську атомну електростанцію. І поки що готуються проекти, готуються ще і йдуть перемовини між учасниками цього проєкту, латвійцями, естонцями та іншими країнами. А потім, коли вже все та підготовка закінчиться, будуть оголошені тендери. І тоді ваші компанії, українські компанії, я запевнений, братиме участь як будівельники, як поставщики різних
послуг
і товарів, і те, що потрібно для такого величезного будівництва, вони братиме участь.
Будемо сподіватися. 490-29-05. Ви також можете поставити своє запитання Альгердасу Кумжі, який бере участь у програмі «Вечірня свобода». Добрий вечір.
Добрий вечір вам. Я хотів пана посла запитати, як українці, які проживають в Латвії, у Литві, у мене є знайомі, які там служили, вони залишилися після служби. Як вони інтегруються у Литву, ну, будівництво Литви як держави, чи вони, бо таке назва, як російськомовне населення, знаєте, воно якось викликає такий негатив, що вони лише, ну, плачуть за минулим, хочуть повернутися до того союзу, який вже не існує. Як вони інтегруються? І просто пану послу за то, що він проживає на Україні, я не знаю, скільки він працює, але він вивчив, я бачу, говорить по-українськи. Це приклад послу Чорномирдіну, який обіцяв говорити по-українськи, але, на жаль, за 8 років так і
ми
не
вивчив
мову.
Ми вам дякуємо, я скажу по секрету, що четвертий рік, здається, так?
Четвертий.
Навіть у пана посла донька в Києві народжувалася.
Ну, і вона теж вже розуміє трошки українську мову. Дякую за запитання. Я не чув жодних скарг від українців у Литві. Я там дуже добре знаю і президента литовських українців Наталку Шертвітєні, і під час свят розмовляв з нею, і українською мовою розмовляв. Але, знаєте, у нас діє закон, у нас державна мова литовська, і усі представники інших національності, вони інтегрувалися до нашої культури, до нашої держави. Вони дуже лояльні. І, наприклад, і Шертвітєня, про яку я вже згадав, вона чудово говорить литовською мовою, та й інші українці говорять литовською мовою. І, безумовно, і у галузі бізнесу, і у інших галузях вони працюють, як і усі громадяни Литви, за литовськими законами. І я не чув жодних суперечок у цьому плані.
Саміт Україна ЄС, який буде, сподіваємося, у грудні, і ми сподіваємося на угоду про асоціацію. Наскільки можна сподіватися, що Литва буде підтримувати нас в цьому?
Литва і наш президент Адамкус, і усі міністри закордонних справ завжди на всіх європейських рівнях говорили, і я сподіваюся, говоритиме, що Україна була, є і залишається частиною Європи. Вона частина європейської культури, вона європейська культура, і треба продовжувати процес інтеграції, і наші посадовці, і дипломати готові співпрацювати.
Тобто в цьому сенсі підтримка буде. Однак зараз така ситуація, що з НАТО складається так, що не складається в нас. Я пам'ятаю, здається, наприкінці 2006 року це було, тодішній міністр закордонних справ Литви, пан Вайтекунас, сказав, ну, у мене було таке враження, що він більше шкодував за те, що Україну не буде долучено до ПДЧ, аніж самі українці. Чи зараз це так в Європі вже зовсім відходить, тому що, як ви знаєте, от німецька преса писала про те, що зараз на порядку денному вже між Росією і Америкою є домовленість і Україні в НАТО зась років на 20.
Ну, знаєте, ми прихильники того, щоб Україна йшла інтеграційним шляхом. Але ми завжди говоримо і починаємо цю тему з того, що Україна повинна вирішити сама, яким шляхом, коли і яким чином йти.
І очевидно, ми це будемо дуже довго ще вирішувати. Маємо ще запитання від слухача.
Доброго вечора. Тамара Попова, Остріг. Пане посол, на початку 16 століття князь Василь Константин-Острозький прославився блискучими перемогами під Оршею над московським військом на чолі литовського феодального ополчення, будівництвом храму у Вільнісі. У Вільнісі була видана слов'янська граматика Сматрицького. Під Острогом діяли відомі литовські князі Сунгушки. В історії нас поєднує дуже багато, однак нині культурні зв'язки між Рівненщиною і Литвою майже втрачені. Як ви дивитесь на ідею для початку провести спільні історичні дослідження на базі литовських університетів і Національного університету Острозька академія?
Дякую за пропозицію. Я ставлюсь до такої ідеї дуже позитивно. І давайте співпрацювати конкретно влаштовувати такі плани. А між іншим, я у вас був з принцем Сунгушко,
це теж було десь у 2006 році.
Так, згадали, і йому дуже сподобалось, і сьогодні я з ним розмовляю і спілкуюсь, і він зацікавлений ще раз приїхати до вас. І, ну, наскільки у нас є можливості, ми намагаємось згадувати нашу спільну спадщину. У грудні ми надрукували дуже гарну книжку про литовську добу.
Українсько-литовська
так,
доба.
Так, так. І там говориться і про ті історичні події, які ви нагадували нам. І про князя Острозького, і про про багато іншого нашого спільного.
Там було дуже багато таких цікавих знахідок, навіть того, про що раніше дослідники не знали, а написали, готуючись до видання цієї книги. Втім, будемо сподіватися, що від святкування тисячоліття і того, що з понеділка нас очікує, ну, я знаю, можливо, не нова ера, а якийсь новий етап українсько-литовських відносин, що він буде вищого більш гатунку, От таке сподівання на закінчення програми.
Так, так, так. Я теж сподіваюся, як я говорив, наш новий президент, пані Даля Грибовська, це дуже яскравий політик. І ми будемо співпрацювати.
І це була програма «Вечірня свобода» Альгірда Скумжа. На все добре.